sobotní pokoj nebo šabat šalom, dalo by se také říct. Ten text, který byl čten, už určitě naznačil, ke kterému příběhu vás chci pozvat, a já jsem úmyslně zvolil čtení textu, kterým ten příběh spíš končí, než začíná. My se za chviličku trošku vrátíme, ale dovolte mi pro ilustraci, než otevřeme Genesis 1. Mojžíšovu 37. kapitolu a ty další, dovolte mi takový střípek nebo vzpomínku. Rád vzpomínám na návštěvu profesora George Knighta, kterého možná znáte z jeho knih Adventismus v proměnách času nebo Hledání identity. Je to náš církevní historik a velice otevřená hlava v adventismu a já o něm mluvím proto, že on vymyslel 11. přikázání. Víte, jak zní 11. přikázání? Podle profesora Knighta říká, nebudeš dělat teologii proti bližnímu svému. Mně se to moc líbí, a protože on nám to vysvětlil, jak to myslí, já to taky tak trošku vysvětlím, on tím chtěl říct, že je vždycky na škodu, když teologie jakoby na něco výrazně reaguje, protože se obvykle dostane do protisměru, do protivky, protože se to přežene na druhou stranu. Velice jednoduše řečeno, prostě když s někým člověk v něčem nesouhlasí, tak je to lepší rovnou říct a nebudovat kolem toho teologii, když to maličko jakoby přeložím, to jeho 11. přikázání. Mluvím o tom proto, že já to 11. přikázání musím maličko porušit, ne, že by to kázání bylo psáno proti bližnímu mému, ale musím přiznat, že ono bylo inspirováno, nebo to moje nové přemýšlení o Josefovi bylo inspirováno jindy a jinde, ne tady a před nějakými lety, jiným kázáním. A to jiné kázání mě natolik zneklidnilo, když jsem si říkal, takhle to nemůže být, a že jsem si řekl, musím se na to znova podívat. Ale od té doby přešel čas a věci se sklidnily. A tak věřím, že tolik neporušuji 11. přikázání, když vás pozvu znovu k takovým momentům z příběhu Josefa egyptského. A když tedy k tak známému příběhu, já budu spoléhat na to, že ho znáte, že nemusíme číst ty kapitoly, protože to bychom ani nezvládli. Ale na druhé straně vás poprosím o to, o co jsem vás požádal už několikrát. Když je příběh známý, když je až familiérně známý, nebo řeknu to jinak, jsou filmy o Josefovi, jsou příběhy o Josefovi, je sobotní školka o Josefovi. Prosím, pro příštích 20 minut zapomeňme na tuhle znalost. Ne, že by byla špatně, ale proto, aby to písmo ještě mělo možnost říct další věci. Protože víte, jak to je. Když máme o ničem familiární znalost, už to neposloucháme. A tak vás chci poprosit, nad tím velmi známým příběhem, prosím, společně na chvíli zapomeneme, aby to písmo mohlo znovu mluvit. A možná bych měl pro detail říci, že v těch příslušných staletích, o kterých vypráví Genesis 37. kapitola a další, víme z historie, že v Egyptě vládli takzvaní hyksoští faraonové, oni byli semického původu. A oni skutečně na vysoká místa v Egyptě jmenovali jiné semity. To velice koresponduje s tím, co se také přihodilo s Josefem. Čili historie o tomhle něco ví. A mnozí mladí semité se v oněch staletích stali se služebníky v egyptských domech a někteří došli u svých pánů vysoké důvěry a postavení. Konec detailu, pojďme do příběhu. Když bylo Josefovi 17 let, vzpomínáte, jak to všechno začínalo? Genesis 37, kdo chce, může si na klín otevřít písmo a ta kapitola jednak nás povede a jednak mě můžete kontrolovat, jestli to vyprávím správně. Když bylo Josefovi 17 let, jmenoval se Josef a vy si vzpomenete, co to znamenalo. A jeho maminka, když se narodil, vyslovila přání, ať Bůh přidá, vzpomínáte. To Josef znamená něco jako přidat, nebo nechť pán přidá, přijde jí Bůh. Byl to Jákobův 11. syn. Když jsme četli o těch pokoleních, znělo to slavnostně, jak vstoupili do Egypta? Znělo, vidíte. Ale ten příběh o nich hovoří jinak. Jákobův 11. syn. On a Benjamín byli syny Ráchel. Byli to synové různých matek, to je třeba doplnit. Prvorozenství hrálo velkou úlohu. No a o Josefovi víme, že vůči tatínkovi Jákobovi to byl syn jeho stáří. Je to tak? To se těm mladším stává. Dítě pro ten starší věk, takový ten miláček mezi ostatními. Nejmilovanější, a vy víte, že byste ho, kdybyste se dívali na tu skupinu z dálky, poznali byste ho. Pomůžete mi podle čeho? Ano, takže jste tam se mnou v tom příběhu, je to dobré. Otec ho odlišil i takovým lepším oděvem. A v té době to asi mělo větší váhu než dnes. Nosil, jestli to říká správně překlad, pestře tkanou suknici. A vzpomínáte si, jak se to líbilo jeho bratrům? Starozákonní vyprávění je někdy velice stručné, ale ukazuje velkou hloubku věcí. Tenhle příběh ukazuje rozpornost lidského jednání a také takovou tu nevystižitelnost jednání Božího. Takže zpět, cože ti bratři, ten text říká, oni ho nenáviděli. Nenáviděli ho. Tohle se stalo v rodině. Mohly v tom být i myšlenky a úvahy dědické. Bylo více prvorozených v tomhle společenství bratří, čili věci byly navážno. A zajímavé je, že ta nenávist z verše čtvrtého, pokud se na něj podíváte, se mluvnicky od těch bratrů mohla vztahovat buď to k Josefovi, nebo k jejich otci za to, že toho syna takhle protěžoval, že ho takhle vyzvedával. Je to nerozhodné, to čtení. Ale víte, že tam byla ještě jedna věc. Jákob s tím Josefem ještě dělal takovou zvláštní věc, že ho posílal k těm bratrům a on nosil zprávy. Špatné zprávy. No, tak teď se vás spíš zeptám, jak tohle může dopadnout. Jak tohle může dopadnout? Josefův charakter není výslovně zmiňován. Pokud si chceme už teď udělat nějaký obrázek, tak si zkusíme třeba myslet, že to byl takový ten typ hodného kluka, který je vnímavý na dobré a na zlé a dosti naivně s tím zachází. To, co vidí, tak také popovídá. Ale stejně víte, nebylo mu 12. Bylo mu 17 a už asi nějaké zlé zprávy v minulosti přinesl. Musel si všimnout, co to dělá a nedělá. Tak či onak, on nosí o bratrech zlé zprávy a bratři ho za to srdečně nenávidí. Taková je situace, jak nám ji pisatel popsal. Kdyby to byl novodobý americký příběh, určitě už v tomhle místě by se Jákobovi zjevil anděl z nebes a řekl by: Jákobe, tohle nemůžeš dělat, protože to neudělá dobrotu v rodině. To nedopadne dobře. Ale není to americký příběh a není to moderní příběh, je to starověký hebrejský příběh, takže se takový andělský posel neobjeví, ale vzpomínáte si, co se objeví? Sny od Hospodina. Je to tak? Dva sny od Hospodina. Přesněji řečeno, ono se až časem ukáže, že byly od Hospodina. Přijdou dva sny. A ty sny nebudou o tom, že se v rodině děje chyba a křivda. Ty sny budou o Josefově budoucí autoritě, považte nad všemi bratry a možná, že i nad otcem a matkou, a to v té době znamená hodně. Přijdou sny, výsledek, teď už se na toho chlapce hněvá i jeho otec a jeho bratři ho nenávidí ještě víc a budou ho chtít zabít. Věřili byste tomu? Co se to tedy stalo? Do nesnadné rodinné situace, do napětí, kterého už tak bylo dost, přijdou podněty zřejmě od Hospodina. A toho napětí přibude. Všimli jste si toho? Je to až ohrožující. Všechno se zhorší. A Josef, kterého také jakoby ten příběh nám nabízí, abychom si položili otázky nebo dělali si nějaký obrázek, neudělá nic jiného, než že o těch snech povypráví. Prostě to řekne. Josef je zatím vykreslen víceznačně. Musíme se jakoby my snažit najít, jaký je tohle hrdina. Teprve za delší čas se ukáže, že tyhle sny nebyly Josefovou fantazií, ale přišly od Boha. A ten příběh nám přece už tady říká, že Pán Bůh někdy jedná pro člověka nepochopitelně. Je to tak? Někdy to Boží jednání přichází tak, že nerozumíme. Opravdu je to pro nás těžké pochopit. V celém tom příběhu se teprve postupně pozvolna ukáže, že s Josefem má Hospodin nějaký záměr a všechno směřuje k tomu záměru, ale ten záměr nikdo nezná, jestli správně čteme. Josef neví, otec neví, bratři neví, nikdo neví. Otec možná tuší, jinak nikdo neví a ještě dlouho nebudou vědět. Víte, myslím, že někdy v životě zápasíme s tím, že se nám zdá, že Pán Bůh mlčí a nekoná. Takové chvíle asi známe. Tenhle příběh ale ukazuje, že zde Bůh jedná, ale to jednání je pro lidi velmi nesnadné. V podstatě jakoby přispívá do toho mlýna zpočátku, takže je to složitější, že životy těch lidí a jejich vztahy se na nějakou dobu zkomplikují a možná na dlouho. Tak pojďme zpátky do příběhu. Od verše 13. následuje nová výprava za bratry. Nechci říkat moc detailů, ale dějí se přitom zvláštní věci. Josefovi bratři se odeberou pást ovce svého otce do Šekemu. Do Šekemu. Co říkáte na ten Šekem? V tom Šekemu se předtím něco stalo, vzpomínáte? A byli to ti bratři, kdo to tam spáchali. Spáchali tam něco, o čem jim jejich otec řekl, vy mě přivedete do záhuby. To se stalo v Šekemu. Bratři se rozhodli pohnat stáda svého otce do Šekemu, zvláštního místa až vražedného místa. Pro Jákoba velmi problematického místa. Je to snad provokace? Co se má stát v Šekemu? A jak to může dopadnout, když tam přijde Josef? Jehož bratři už k němu nepromluví ani jediného pokojného slova. A Jákob znovu neváhá toho Josefa v tom krásném oděvu za těmi bratry do toho Šekemu poslat, aby přinesl zprávy. A ten Šekem je vražedným místem a tam se bratři rozhodnou k činu a řeknou, vzpomínáte, pojďme, zabijme ho, pak ho hodíme do některé cisterny a řekneme, sežrala ho divá zvěř a uvidíme, co zbude z jeho snů. A to je docela výrok, protože oni věděli, že tam byly nějaké ty sny, dali mu také přezdívku mistr snů, vzpomínáte, a uvidíme, co z těch snů zbude. Velmi výrazný příběh, velmi složité lidské jednání, snad na všech stranách. Hodně toho musíme domýšlet my. Ale vy víte, že někteří z bratrů povstanou a něco řeknou, Ruben si nepřeje, aby k tomu takhle došlo, a tak dosáhne toho, že bratři hodí Josefa do cisterny, živého. No, ale to je zvláštní záchrana, nemyslíte? Protože namísto toho, aby Josef umřel, tak je teď nahý v cisterně bez vody a jestli tam zůstane, tak tam bude umírat dlouho a bolestně. A víte, co říká ten příběh, co udělali bratři v tu chvíli? Josef je v cisterně a bratři usedli k jídlu. Umíte si to představit? A tady nám asi autor dal jeden odkaz. Vzpomínáte, jak to bylo s jejich otcem Jákobem a jeho otcem? Jákob přece oklamal svého otce a byl u toho nějaký zvláštní pokrm a zvláštní oděv, vidíte? Jakoby se věci opakovaly v rodu. Pak se ozve Juda a Josef bude vytažen z cisterny a pouze v uvozovkách prodán do otroctví do cizí země. Pouze to. A to za 20 šekelů stříbra, tak to ten Juda řekne, čeho dosáhneme, vždyť ho můžeme prodat. A těch 20 šekelů, to mě zajímalo, byla běžná cena mladistvého otroka za dospěláka by dostali 30. Čili bratři se podělili a prodali svého bratra Izmaelitům, a vy si možná vzpomenete, kdo byl Izmael. Izmael byl původně miláček svého otce a potom vyhnanec. Přesně jako Josef. O těch důvodech Rubenových a Judových, to by bylo zvláštní povídání na další kapitolu a na jindy. Ruben byl další prvorozený a tak dále a tak dále. Víte, jak to pokračuje? Bratři si dají tu práci, že Josefovu suknici namočí do krve kozla, ukáží otci a řeknou, že to je důkaz toho, že jeho milovaný syn je mrtev. Otec pak truchlí po mnoho dní a synové ho nechají truchlit. A tak v téhle fázi zjišťujeme, že Josefovi bratři podvedli svého otce tak podobně, jako on sám kdysi podvedl svého otce. On totiž Jákob měl v určitém období života historii podvádění, vzpomínáte? Bylo toho víc, ještě potom s Lábanem, jakoby soutěžili o to, kdo přelstí lépe toho druhého. A když otec truchlí, verš 35. bratři přijdou, aby ho potěšili. Ten příběh má velice v sobě vážnou linku. Takže zvažte teď na chviličku se mnou, když mluvíme o 12 pokoleních Izraele. Pak to zní slavnostně, legendárně, ale tenhle příběh nám ukazuje, že tihle muži, později legendární, začínali jako mladíci velmi složitého charakteru, jako velmi problematičtí lidé. Teprve delší čas a zkušenost je posouvali někam dále a výše. Já to neříkám jako špatnou zprávu, spíše jako to zjištění, že ty posvátné dějiny jsou dějinami složitých lidí, kteří teprve pod božím vlivem za dlouhý čas se proměňují. A v tom je to povzbuzení, v tom je ta naděje. Když jsme v tom božím příběhu, možná to potrvá dlouho, ale ten příběh nás někam dovede. Možná, že v tuhle chvíli nejsme se sebou spokojeni, ale tak to byli i s těmi před námi a tak to byli i s těmi, bylo s těmi slavnými jmény před námi. Posvátné dějiny jsou dějinami mnohdy velmi problematických lidí. A teď uděláme střih a vložíme do příběhu něco, co tam původně není, první rozhovor s Josefem. Jste pro? Mladý Josefe, jak jde život? Jak se daří? Čím bych začal? Říká Josef. Moji bratři mě nenáviděli už dříve. Pak přišly sny a to už mě chtěli zabít. Taky se o to pokusili. Skončil jsem v cisterně a pak to změnili na otroctví v cizí zemi. Víte, zdá se mi, že tohle jsou v tom mladém věku zážitky, které by i stačily na podlomení člověka. To je traumatická rodinná zkušenost, to je prostě něco dramatického, něco drastického. Stačilo by to náhodně, ale ne u Josefa. Josef, a tady se vracím k tomu zmíněnému kázání někdy jindy, někde jinde, Josef není v tom příběhu líčen jako vždy úspěšný a prosperující mladý muž. Josef je líčen spíše jako človíček, který tyhle těžké věci dokáže přežívat. Dokáže potom zase zvednout hlavu. Zdá se mi, uvidíme ještě dál. Ale zatím padá stále níž, zatím to vůbec nemá pod kontrolou, zatím bude o život nebo aspoň o budoucnost, zatím je jeho život těžký a drsný. Takže schopnost přežít a zachovat si ducha a znovu zvednout hlavu bude důležitá. A pak přijde Egypt, to zvláštní místo, o kterém starý zákon říká mnohé věci a nebývají pozitivní. Vy si vzpomenete, Josef slouží v Egyptě a tady už poznáváme, co to je požehnanost. Chtěli byste být požehnaní jako Josef? Rozmyslete si to, protože teď se podíváme, co to znamenalo, že Josef byl požehnaný. A Josef byl požehnaný v tom smyslu, že na co sáhl, to se mu dařilo, je tak? A ten Potýfar to brzy poznal. Prostě lidé to viděli. Tenhle člověk je, tomu se daří, on je požehnaný. Takže Josef v tom domě vyroste a jeho pán mu dá velkou důvěru a protože je i krásný, tak se do něj zahledí i pánova manželka a to způsobí zápletku. Josef se v ní zachová velmi výrazně a já jenom do závorky říkám, zase v tom bude oděv. A o tom oděvu by bylo samostatné vyprávění. Ale díky tomu všemu se ocitne v egyptském vězení. Počítejte se mnou. Hebrejský mladík v mladém věku. Do cisterny, do otroctví, do Egypta, do vězení. Níž to asi nejde. V tom vězení se mu zase daří. Je požehnaný. Takže ho vyvýší velitel pevnosti. Být velitelem, nebo ne velitelem, být tím kápem nad vězni v Egyptě. To bychom asi nenazvali slovem úspěch, souhlasíte? Nebo prosperita. A do třetice všeho dobrého ve vězení znovu přijdou sny. Nemá Josef, má je faraonův číšník a pekař. Vidíte, jeden sen je špatný, jeden je dobrý. A Josef použije svého daru vyložit ty sny a vyloží číšníkovi jeho dobrý sen a přidá k tomu větičku, až to faraonovi řekneš, až on tě povýší, vzpomeň si na mě. Jenomže ten člověk si na něj nevzpomene. Nevzpomene. Mimochodem, když Josef mluví s tím číšníkem a popisuje svou minulost, vůbec nezmíní, co mu bratři provedli. Řekne, byl jsem ukraden z hebrejské země. Vůbec nechce zmínit, co mu jeho bratři udělali. Takže číšník, kterému Josef předpověděl věci, byl povýšen, ale na Josefa zapomněl, připomenete ne jak dlouho, ještě nejméně na 2 roky, protože pak teprve bude mít sen samotný faraon. Druhý rozhovor s Josefem. Mám se ještě znovu zeptat, jestli byste chtěli být požehnaní jako Josef. Josefe, jaké to je být požehnaný? Mít ten dar, že se tvým rukám a tvé hlavě daří. No, dařilo se mi u Potýfara tak velice, že si mě oblíbil on i jeho manželka. A tak jsem se dostal do vězení. Dařilo se mi i ve vězení, takže jsem se stal šéfem v egyptském vězení. A dařil se mi výklad snů, takže jsem vyložil sen číšníkovi a tomu to pomohlo. Mně ne. A zůstal jsem tady v tom vězení další 2 roky. Souhlasíte se už se mnou v tom názoru, že v takovémhle příběhu je dost důležité zachovat si schopnost vynořit se nad hladinu, protože to je přece propadák za propadákem, to je rána za ranou. A to ještě v poměrně mladém věku. Nedá se to označit jako úspěch, jako prosperita, je to opravdu řada propadáků, frustrace, stres a to dobré Josefovi nikdy nevydrží. A dokonce i to požehnání ho vlastně přivádí do úzkých, protože je problematické, jemu se daří, ale kam ho to vede. A pořád ještě není nikomu řečeno, jaký záměr s ním Pán Bůh má. Ten záměr nikdo nezná, ani Josef. A tak jde za tím životem jako řadou pohrom, frustrací, propadů, krizí, dokud nepřijde ten známý motiv hladu v Egyptě. Až tam se to změní, až tam si číšník vzpomene, až tam bude Josef doporučen faraonovi a dál to znáte. A tam teprve ty sny, které vzbudily tolik nevole v rodině, se začnou uskutečňovat a naplňovat. Josef se stane někým nesmírně vyvýšeným. Je u něj rozpoznán Boží duch, stane se správcem egyptské země, ale víte, ten příběh nám neopomene vždycky ještě připomenout něco složitého. Vzpomínáte si, koho dostal Josef za manželku? Jmenovala se Asenat a byla to dcera kněze. Ale egyptští kněží a egyptská božstva to nebyli kamarádi toho uctívání Hospodina. To byla velmi zvláštní skupina lidí. Josef se zpřízní s kněžskou třídou v Egyptě. Prostě ten příběh má obě strany, tu kladnou i tu složitou. S touto ženou bude Josef mít v Egyptě syny. A vy víte, a tak to připomenu jen jednou větou, že po nějakém čase se Josef setká s bratry. Je to dlouhý děj, krásný děj, dojemný pro obě strany, protože se ukáže, že obě strany už jsou v životě jinde, ale trvalo to. Josef už je v životě jinde a také bratři jsou jinde, než když se v mládí zbavovali svého bratra. Ale kolik tomu předcházelo, jak to bylo složité, jak to bylo lidsky složité jednání. jak to bylo nevystižitelné dílo od Hospodina. A dost na to, aby to člověka podlomilo ne jednou, ale třikrát, kdyby se nechal. Než budeme uzavírat, všimněte si se mnou jenom ještě jedné nebo dvou dalších zvláštností v tom Josefově egyptském příběhu. Co to vlastně ten Josef tomu Egyptu provedl, vzpomínáte? On je zachránil před hladem, před hladomorem. To je jasná věc. Vzpomínáte si jak? Napřed je zbavil veškerého majetku, všechno, co měli, mu postupně dali. Potom je zbavil půdy, potom je zbavil svobody. Všichni ti svobodní občané se stali faraonovými otroky. S dvěma výjimkami. Nestalo se tak kněžím, s těmi byl Josef zpřízněn, a jeho rodině. Čili Josefovo požehnání přineslo Egypťanům otroctví. Museli vzpomínat na Josefa. On jim změnil společenský řád, ale ne tak, že by ho posunul dopředu, ale že jim ho vrátil hodně dozadu. Nebylo to jenom jednoduše srozumitelné konání. A vzpomínáte si, čím ten velký příběh končí? Určitě ano, protože jsme to měli i promítnuto. Ten příběh jde ještě dál. A až když ty hlavní postavy umřou, ve druhé Mojžíšově v první kapitole čteme, v Egyptě nastoupil nový král a ten Josefa neznal. A bylo zase po všem. A boží jednání se znovu stalo nesrozumitelným. Vzpomínám si, jak jsme o téhle větě si povídali s bratrem Jiřím Benešem v Sázavě, když jsem se ptal, Jiří, jak to číst ten text? Po tom všem, co tam pán Bůh sledoval. Přišel nový král a ten Josefa neznal. A oba dva jsme konstatovali slovíčko nevíme. To nevíme. To je to, co my lidé nevíme. Boží konání není vždycky srozumitelné. Věřím a doufám, že tou procházkou po tomhle příběhu a takovým tím čtením, které není familiární, které si napřed neříká, už to moc znám, jsme spolu znovu zjistili, že starý zákon dokáže v té veliké stručnosti ukázat hloubku, ukázat rozpornost nás, lidí a našeho jednání, ale ukázat taky boží konání jako pro člověka někdy složité, někdy až ohrožující. Já myslím, že v životě víry je to třeba vědět. Pro ty chvíle, které nás matou, když se my cítíme tísnění, když se nám zdá, že pán Bůh buď mlčí, nebo koná velmi zvláštně. Někdy jsme životem tísněni a nerozumíme. A tohle starý zákon dobře zná. Ale nemůžeme končit starým zákonem, ten je třeba číst ve světle novozákonního zjevení. Vzpomínáte, co nám řeknou Jan a Pavel o Bohu v Novém zákoně? V Novém zákoně se posouvá skoro všechno, i pohled na Pána Boha. Jan nám napíše, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. A připíše, že Bůh agape jest, Bůh je láska. A apoštol Pavel v listu Filipským napíše, že Bůh je Bohem pokoje. A aby to bylo úplné, tak bychom z Nového zákona museli ještě vyzvednout tu myšlenku, že Bůh je milostivý. Zkrátka, novozákonní Janové a Pavlové našli Boha ještě jinak. Duchovně se jim projevil a tak ho poznali, potkali, zakusili jako světlo, jako milost, jako pokoj, jako lásku. Ale to je duchovní poznání. To není to, co nám život vždycky ukáže. Život není vždycky takový. Oni svého pána poznali takto, možná bychom řekli, skrze nebo navzdory té realitě lidského žití. Ale myslím, že je dobré vždycky, zvlášť v tom, co je pro nás nesnadné, si uvědomit, že Bible je více hlas. Ty starozákonní hlasy nám ukazují tu složitost, jak to, ta cesta s Pánem Bohem, jak to může být pro nás nesrozumitelné. Nejenom u Josefa, starý zákon to ukazuje často. V Josefově příběhu jsme to velice viděli. A když nás život nějak skřípne, je dobré si to uvědomit. Jsme v dobré společnosti, takhle se to dělo věřícím a slavným věřícím před námi. A v Novém zákoně slyšíme ten další hlas, který ale říká, že duchovně rozpoznáno Bůh je světlo, láska, pokoj, milost. A to je asi nutné rozpoznávat duchovně navzdory nebo skrze to, co nám život někdy přináší. Skrze to, že život někdy je neutěšený. A tak vás mám chci na závěr, nebo nám všem, už jen přát tu josefovskou schopnost. Vždycky znovu vystrčit hlavu nad hladinu, vždycky znovu se vystavit sluníčku a vždycky znovu se na ten život usmát. Amen.